Вепліяр адатлык радиосы. Ахшамнат хайрлы болсун, хурматты радио динлейчилер. Шун 2016 жылын 7 сентябрь хептенин чаршенбе күнү. Хабарлар күндөлүгүндө Прагадагы студиядан мен Гүзел Худайбердиева алып барыйарым. Шунки программабызда Түркменстанда бюджет идараларынын кээбиринде иштердин айлыктары кийиктирилип берилер.
Левак вилаятындагы аглавы мектептердин педагоглорунун чагылык баалорунун ишкерлерине ченли июл август айларынын айлыктарын кенийден алып билмегенин айтылат.
Түркменстандын Дашоуз вилаяты пахта йыгым компаниясына 7 сентябрда расмий тайдан кошулду.
Дашоузда пахта йыгымы 7 сентябрда башланды деп расмий тайдан ыгылан эдилтеди. Vilayetin Qovuçanın qozuları ir açılan kəvr etraflarında paxta yığımı eyyəm geçen ayın ortalarından vəri devam edib gəliyər.
Pakistan Türkmenistan'dan elektrik toğını satın almaqdan boyun qaçırıyar.
Pakistan Türkmenistan'ın elektrik toğını eksport etmək üçün ayrı-başqa geçirici liniyasını qurmaq planı var da təklifini rət etdi.
Şun biz bu və beləki temalarda cəkməcək durub keçəriz. Proqramamızın esası bölövünə başlamadan odalı təyədiliklər bilən tanış olun. Seyreden qoşyan maglumatlarda Aleppo şehrinde xlorlu gazın ulanılanlığı guman edilen hücumun neticesinde onlar çadımın demalış problemasından ecir çekkenliği xabar verilir. Britanya derleşen Seyrede adam hukuklarının gözükçüsü atlı qurama 6. sentyavrda şehrin opozisiyasının gözükçülüğündeki sukari trapçısında olan bombalı hücumların neticesinde 70 adamın dem kısmadan ecir çekkenliğini xabar verdi. Adam etkisi var da maglumat qoşmadı Seyrenin rayet qorunuşu atlı adatın daşarı meyletinci topori bombaların hükümetin dikucarlarından taşlananlığını ve xlorlu maddaları öz için alınlığını xabar verdi. Rayet korunuş topori çağaların kislorodlu nikapları ulanyanlığını görküzeyen videonu Facebook ulgamındaki sahipasında çav etdi. Topor hükümeti geçen ayda xlorlu olmaqta guman edilen yeni iki hücumi amala aşırmaqta ipladi. Damask 5 yıl veri devam edilen grajdan uruşunun devamında kimik yararları ulananlığına değişlikle iplamaları ilet ediyar. Birleşen Milletler Kuramasının yol başçılığında avgustta geçirilen derneğler, Siriyanın hükümetinin 2014 ve 2015 yıllarda zehirli gazların ulanılmasında amala aşırılan iki tane hücumu cevap verdiğini anıkladı. Birleşen Ştatların Prezidenti öz ipesine Respublikan Partiyasının dalaşkari Donald Trump, öz bəhsəşi Hillary Clinton'ın Orsiyatın Prezidenti Vladimir Putin yali qarşıdaşları ulan gidişməgə uqibsizdığına etdi. Hillary Orsiyat ulan berk oynamağı qovuryar Putin ona seredyar hem gülyar deyip Trump 6 sentyavrda Virginia Ştatında geçirilən kampaniyasının devamında etdi. Trump Clinton babatındakı bu çıxışını demokratların onu Orsiyatı kibir hücumlar arqılı Birleşen Ştatların saylovlarına qoşulmağı ündəməkdə ayıplamağının iddian etdi. Clinton ilə birlikdə saylovlara qatnaşıb vice-prezident vəzifəsinə dalaş edən Timothy Klein Clinton'ın Putin ilə bir gəpləşiklərdə yüz-yüz dur bilənliğini iyəm subud edənliğini etdi. Orsiyatın dəşəri işləri ministrinin orınbasarı Sergey Ryabkov Birleşen Ştatların iki kandidatının Orsiyat önçə edən özara çıxışlarını gülkünç deyip adlandırdı. İranın Dışişleri İşleri Ministri Muhammed Javad Zarif, Saud hakimiyetlerini İranın şu ülke haç ziyaretinden çekilmeğinin dışındaki söz davasında çıdamsız ekstremizm dayıpladı. Hakikatte İranlıların ve Müslümanların köpüsünün Şeride Vahabiyetlerin ve Saudi terör usatlarının vağız edilen çıdamsız ekstremizminin arasında hiç ili mengdeşlik yok deyip Zarif 6. sentyavrda Twitter arkala etti. Onun bu pikiri Saud Arabistan'ın baş ruhanısı Baş müfti Abdulaziz Al-Sheyh'ın ağlavası şeyler olan İranlılar, Müslümanlar değil deyip aytmağının iziyanı orta atıldı. Saud Ruhansı olsa İran'ın baş lideri Ayetullah Ali Khamenei'nin sünnilerin yol başçılığındaki Saud Arabistan'ın Müslümanlarının mukaddes şehirleri Mekke ve Medine haç ziyaratının kuramaçılığını tanqid etmeğine cevap verdi. İran şöyle 10. sentyavrda başlanan haç ziyaratına öz ziyaratçılarını iyi vermeyenliğini ve Saud resmilerle Hopsuluk varadaki gepleşiklerin şovsuzluğa uçranlığını xabar verdi. 2015 yılın haç ziyaratının devamında Düren Basavaslık zirarlı adından 2297 ziyaratçı vefat bulup de. Onların yüzlerçesi İranlılar de. Бразилияның Рио-де-Жанейро шәһәре 2016 елның Паралимпия ойыннарының ачылышына таярланар. Маракана стадионында ачылышта Бразилия Гүн Орта Американың ilkin Олимпия ойыннарының одының сөндірілмегінен 3 хепті кечен соң кечірілер. 11 күнләп дәвам итәчәк. Бу вакытта дөньяның 161 йордының 4000 чемесе спортсмены катнашар, әмма Ортетин топоры бу чара катнашмыйар дәрнәүләрнең нәтиҗәсендә Москваның спорт дәүләт тарафыннан долондырылган допинг программасы алып баранлыгы аныкланан соң Ортетин тотуш Паралимпия топорына Бразилияда кечирилген бу халыкара ярышына катнашмак кадаган эдилди. Паралимпия ярышына спорт жылдызларынын арасында Иранлык штангачы Сиамант Рахман, Британиялык Дэвид Уэйр ва Хитайлык Лю Чуй Кинг катнашарлар. Крым татарларының адивелі активисті Ортет тарапынан басылвалынан Крымын рухы хатсаханасынан бошырылды. Крым татарларының мезлесінің башлығының өнкорын басары Москваның Крым ярмадасыны басылвалынан соң сепаратизма чағырылмақта айпланды. Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Türkmenistanda büdjet edaralarynda işgärleriň aýlyklarynyň gijikme bilen bagly ýagdaý dowam edýär. Hususan da Livap vilayatynyň käbir mekteplerinde we çağalar baglarynda işgärleriň soňky aýlaryň aýlyklaryny hinidim alyp bilmeýänligi aýdylýar. Gelin gärdeşim Ýoşan Anurwanyň berjek maglumatlaryny dinläli.
Türkmenistan'ın büdjet idaralarının işgärlerinin bir bölüğünün aylıklarının aylap gizikmeyi devam ediyor. Son kuğusun mağlumatlara göre Levap vilayetinde kâr mekteplerin mağlumları aylıklarını alanla olsalar, ağlağı mekteplerin pedagoglarının çağılır bağlarının işgärlerine senli iyul, avgust aylarının aylıklarını henidem alıp bilmeyenli gaydılıyor. Kâr mekteplerde hatta otpuska pulunu, tölöklü dekmedi ruhsatının haklarını hem almadık mağlumlar var deyip, adının aydılmalılığını soran Levaplı Rayet Adatlı Radyasına etti. Adım hukuklarını uğrayan Türkmen İnisiyatifi Topor öz seçmelerine salgılanıp, büdjet idaralarının işgarlarının aylıklarının dine Levap del, Mar vilayetinde hem adından iki ay ver giyiciktirliyanlığını haber veriyar. Türkmenistan'ın kronikası websaydı Levap ve Mar vilayetlerine mağlumlar olan bir Katar'da polisiye, sağlık işgarlarının hem aylıklarının giyiciktirliyanlığını haber veriyar. Hataplamaları göre Türkmenistan'ın büdjetten aylık alayan rayetlerin en köp bölüğü mağarif işgarları olup duruyar. Adatlı Radyosu'nun Levap'taki Anamdar Çeşmesi'nin mağlumatına göre kâ mekteplerde mağlumların aylıkları 40%, kâsında olsa 30% çenli veriliptir. Yönül kâvr yağdaylarda devlete değişli, hozol kasaplasının nakedaralarda hem aylıkların giyiciktirliyenliğini masal için Türkmen gazın kârhanalarının işgarlarının hem aylıklarını alıp bilmeyenliklerine aitti. Adatlığın marıda kavarsının tasdiklamağına göre bir yerde hem hozol kasaplasının nakedaralarının işgarlar aylıklarını 3-4 ay ver giyici uvalyarlar. Şeyle dol sağlık kuruluşu idaralarının işgarlarının hem aylıklarının giyiciktirilip berliyenliğine aitti. Yönül mağlumların polis işgarlarının aylıklarının 2 ay giyiciktirilmeyenliğini. Odol olur her ayın ortalarına aylık alayan olsalar inni ayın sonuna aylık alayanlıklarını gurrun verdi. Şeyle de marda kavarsiyemiz deyin zaşağı diyenlerin aylık tölök pullarının biraz giyiciktirilmeyenliğine aitti. Aylıkların oku yılının başlanmağının ön yanına iki ayla verilmediği çağalarını mektebe veren adamlar için hasken kötönçlük törötti. Sebebi adamlar çağalarını mektebe tayarlamak için bir topar artıkmaz çıktı zetmeli oluyarlar deyip Levaplı Çeşme etti. Adam hukuklarını uğrayan Türkmen İnisiyatifi Toporu Levap'ta kevr mağlumların topar tutup aylıklarını sorab etrap mali bölümlerine bariyanlıklarını yediyar. Olara qovu olanına geliyen pulların ilkinci novatda pensiya ve maiplara hem çağalara verilen kömök pullarını tölümeyi gidiyenliğine ediyarlar deyip adam hukuklarını uğrayan toporu yediyar. Türkmenistan'da mağar fişgarlarının uyarı adatlık radiyatı ile sökhüvettöşlükte aylıkların giyicikmeğinin paltay ümmüksümüne kavat gelmeğinden hem alada verilirdi. Onun sözlerine göre bir yıl hükümet yığılan paltanın her kilosunda 40 tenge pul töleme vaadi verdi ve henüz Türkmenistan kararsız olulver paltasılara beyli ul töle edilmeyenli. Eger de hükümet berin vaadasında tapılsa, bu yağday şu ayda banklara dolansuğu verilen pulun esli bölüğünün paltasılara gidecektiğini, mağlumlara yetmeyecektiğini anladiyar deyip Türkmen sanlı mağluma ediyar. Türkmen resmilerinin aylıklarının giyizikme ulan vaal düşünür salmak bize başartmadı.
Kärdesim Yosana Nurvanın maglumatını dinlediniz. Şöl Türkmen resmileri 1 milyon tonudan qovraq paxta xatılına qarışarka 7 sentyavrda paxta yığım kampaniyasına yurdun demirgadıq regionu olan Daşoğuz vilayeti hem resmi derecede hem davaralı yağdayda qoşuldu. Şöl biraqta da vilayette paxtanın iş özünde xas iyir yığılıp başlananlığı resmi davaraların geçirilişinin hem önünden yazğa alınanlığı varada maglumatlar qoşdu. Söz növbetini kardeşim Merdan Sariyeva veriyar.
Sugun yağını 7 sentyabrda bütün Daşoğuz vilayeti boyunca resmi taydan paxta yığım kampaniyası başlandı. Bu münasibetle yurdun Demirazık vilayetinin etraptır ovularında yürüytü bayramçılık çayırlar geçirildi. Köne Urgunç, Tapar Murat Türkmenbaşı etraplarında kärinde yerlerinin oloyları yürüytü lentaları bilen bezelip davaranın geçen yerine ir sağıt altıdı. Edarıdır kärhanaların işgärleri, medeniyet vekilleri, lukmanlar, muğolimler, okuvçular ve yasulular eltildi. Bu çara atnaşan muğallimlerin biri özlerinin bu yere mezburi yağdayda getirilendiklerini seyledi mektepte kitapakların yatırılıp ähli muğallimlerin ve okuvçuların davara gelmeli edilendiklerini gurrun verdi.
Bize kızıl renkli köynek giyinip elimize de qoğuçadan boğulan destelleri alıp gelmeyi tavşırdılar. Okuvçuları hem gelmeli ettiler. Bugün ähli sapaklar yatırıldı. Qaraz aylık alıp işleyenlerin ählisi bu davara getirilene mengziyer. 20 dokma kerhananın kızlarına gök halat giydirip, ak yağlık tandırıp, boynuna da paxta yığılayan fartuğu dakıp, gözü çiğin paxta yığdırdılar.
Deyip Gülsürün Muğullim gurrun verdi. Paxta yığımına başlanındığı münasibetle geçirilen davarada aydın saz aittırıldı ve tarihi sahnalar hem qurunuldu. Tiyatrlaştırılan oyunlarda yun darap, yüpe girip, yorgon yastık tikip oturan daydaları hem sinata bolyardı. Tiyatrlaştırılan oyunlar bilen bir vaqtta davaranın devamında kärinde yerlerin eyeleri bolup çıkış edenlerin de düyvünden başqa-başqa adamlar bolondığına üns çekilyar.
Prezidenti alkışlap, kärinde yerinin eyesi olup bizim mektep direktorımız çıkış etti.
Deyip Gülsürün Muğullim Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Daşoğuzda paxta yığımının resmi taydan başlanmağı münasibetle geçirilen bugünkü davara bilen birlikte mundan bir hepte ozalım. Türkmen Devlet Televideniyesi hamana 7 sentyabrda suratı düşürüldü deyip körkezme üçin bu yerde yasama davara qurunap öňünden yazgı edipdir. Azatlık radyosu bilen söhbetde sürülen Daşoğuzlular vilayetin Boldumsaz, Quwadag, Niyazow, Ruhuweland, Qurwan Sultanyzy etraplarında geçen heptäniň ahyrynda paxta ýygymyny resmi taýdan başladyk diýip uly gerimde dawarlaryň geçirilip soğukyn sagalan gurnalandygyny gurrun berdiler. Azatlık radyosu bilen habarlaşan Daşoğuzlular bu ýasama çäherler üçin hem bir hepde töwereg taýýarlyklaryň görülendigini gurrun berýärler.
7 sentyabrda geçirildi deyilip kurnalan bu çareleri velayetin ähli traplarından paxta daşıyan ve yığyan teknikalar yığınap, öňüne prezidentin suratını asıp, onları yasama davranın suratı alınan yerlerine novat mı novat katnattılar.
Deyip özünün adlandırılmasızlığını soran Daşoğuzlu ildesimiz gurrun verdi. Daşoğuzda paxta yığımı 7 sentyabrda başlandı deyilip resmi taydan ıglan edilse de, vilayetin qovuçanın qozuları ir açılan kəvr etraplarında paxta yığımı eyyem geçen ayın ortalarından məri devam edip gelyer. Ovolki paxta yığımı mövsümlerinde bolsi ali, bu gezek hem devletten aylıq alyan, yağni büccet işgärleri yene de mecburi işe çekilyerler. Yeri gelende aýtsak Türkmenistan paxta ýygmy döwründe mejburi rahmetden peýdalanýandygy sebäpli halkara jemgyýetçiliginiň dowamly tanqidine uçraýar. Şu ýyl türkmen häkimetleri ýurt boýunça 1 milyon 50 000 tonny paxta hasylyny öndürmegi göz öňünde tutýarlar.
Kärdeşim Merdan Sariyewiň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, gepleşiklerimizde gozgalýan meseleler barada maglumat, pikir paýlaşmak isleseňiz azathabar.com web saýtymyza şeýle Azatlyk radiosynyň sosial ulgamlaryndaky sahypalaryna tetwir ýazyň.
Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Goşmak 420-773-797-383.
Gepliýär Azatlyk radiosy sesli habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Azatlyk radiosyna türkmen awatly ýaşajylaryň birinden gelip gowşan maglumaty türkmen awadyň durmuşy bilen bagly ýagdaýlar barada habar berilýär. Şonuň arasynda türkmen awat şäherinde ýerleşýän tutsakhanalaryň biri bolan LBD9 türmesi barada. Bu maglumatyň jekmejeklerini kardeşim Hudaýberdi Halydan dinleýäli.
Türkmenavatlı Serdar 30 yaşlarını türme bendiliğini baştan geçirdi. Türkmenavat şehrine yerleşen İB, D9 bolon İl arasında Avdışukur deyip tanalayan derini izolyatorunu baştan geçirmeleri ömür boyu yadından çıkarmayacaktığını aydiyar. Serdar'ın aytmağına göre Türkmenavat şehrinin Günvatar bölümüne yerleşen bu izolyator 3 kattını varat. Birinci katta ilki gedek türme düşünülür olup olara birinci hudaki adamlar değiller. İkinci katta olsa 3-4 gedek cinayeti çekilenlerin saklanayan yerdi gaydılar. Üçüncü katta yapık şertlerdeki tutsuğların saklanayan yerdi gaydılar. İlkinci başta tutsuğlar esası dervözüden girayan yerinin nemi maddi bilen gelin diyen soruları veriyalar. Tutsuğların beriyen cevabı türmenin işgarlarını kanıgatlandırması onu ona urgu varını görkezýärler. Soňra bolsa gelen adamlary birinji gatda suraty düşürýärler. Surat tarp bolanlarynyň soňra bolsa el ýyllaryny ýörüýte kompýuterä girdiýärler. 5-10 mg analiz üçin ganyny hem alýarlar. Soňra bolsa tutsugyň saçyny seýýärler. Abdüşükür türmesiniň içinde hem tutsuglar üçin o diýen bir amatly şertler ýok. Bir koridoryň ugrunyny 2 gaptal hem kameralardan ibaret bolan türmenin içinde Tomsun ısı günlerini huva yetmezçiliginin yeti duyulýanyny aýdýarlar. Hususan bu kameralar howly tarapa seredýän bolsa, onu hiç hili huva yok diýerlik diýip Serdar aýdýar. Kameralaryň gapysy 2 gatdan ibaret bolup, olaryň birinjisi demir gözünökli, ikinji gat bolsa tutuşlugyny demirden. Huwanyň yetmezçiligi sebäpli Sehelçi çiğlilik bolun yağdayınını inçe kesel yağlı kesellerin ansat yayrap bileyen nın aydiyalar. Şul sebeptenim kameraların içine sehelçi su dökülün bolsa tutsuğlar onu yelpep guru diyalar. Türmenin içine kanalizasyon turbolarının köyünü de kaydılıyar. Bu türmenin içi dolu antisanitariye deyip Serdar aydiyar. Tutsuglara heptede bir gedek suwa düşmek mümkin we heptede bir gedek 5-10 minutluk gedelenji çykmagy ruhsat berýärler. Berilýän iýmitiň hiç hili ýokmunyň ýokdugyny, hiç hili ýa goşulmanyny aýdýarlar. Serdaryň aýtmagyna görä ol oturan wagty olara berilýän nahar üwelen buğdaýdan ibaret bolanyny gurrun berdi. Şeýle de tutsuglar üçin geçirilýän aýdyk iýmitleriniň de Türme işgärlerinin hem yarısını diyen yalı alıp galiyarlığını olay diyar. Türmenin içinde dindar adımları ayratın göz bilen gadayalar. Olur için ne hosarlar bilen gürleşmek ruhla dediler, ne de olur adaştın adık geçirip bolyar deyip gürlündöşümüz aytti. Hiç hili amatlı şertlerinin yokluğunu aydıp olur, koşmaçı gıynamaları sezavar bolyandıklarını da meyelim ettiler. Häzirki wagtda türkmen türmelerine halkara adam hukuklaryny goraýjy edaralarynyň wekilleri ýa bolmasa diplomatlaryň hiç biri goý berilmeýär.
Kardeşim Hudaýberdi Halynyň maglumatyny dinlediňiz. Aşgabatyň baş suwuduna ýüz tutanlar soňky wagtda arz şikayetleri tapşyrmak işiniň has kynlaşanlygyny gürrüň berýärler. Resmiýetleriň iýulyň başynda güýje giren täze düzgünlere salgylanmak bilen talaplary ütkedenligi şol bir wagtda şol talaplary berja etmek üçin raýatlary ýol görkezmeýänligi habar berilýär. Biz bu ýagdaýyň jekmejeklere barada gürrüň bermegi sorap Aşgabatdaky habarçymyz Sultan Açylowa ýüzlendik. Häzirki wagtda Türkmenistanyň ýokary gazetiniň baş suwudynyň raýatlardan arzalary, arz şikayetleri kabul etmeýänligi barada maglumatlar bar. Şu ýagdaý barada gürrüň bereýsiňiz.
Ýokary gazetde dörän ýagdaý barada şu mesele bilen edil meniň özümem ýüzleýiz bolupdyr. Häzir kwagtda şu günde bir 2 aýdan gowrak wagtlary şu Türkmenistanyň ýokary gazetine arzalary tapşyrmak gatnaşyr. Kynçylyklar döretdi. Bir ýekenden şu ýere her günde barýan arzatçılar kabir bolaymasa şu onun ne sadım söyleyip bariyan olsa şolardan bir kısa arzatını talsıraymasa şu arzalarını talsırabilmen kayıtlayalar.
Şu yağdayın dörümögnü neyme sebep bolya?
Yokur kaviyetin kadılarının yazma çeviriyen çoğaklarında aydılmanı vara şu 2016 yılın 1. iyulundan Tele bir içeritiş kodeksi güce verilibdir. Yani ki gözevçilik şikayetinin Türkmenistan'ın yukarı kaliyetinin rayet işleri boyunca kaliyet kollegiyetine verilmelidiğini karamadan şikayetine de şikayet verilen kaliyetin adını Türkmenistan'ın yukarı kaliyeti deyip görkürüksünüz diye. Şimdi o da şeyle bir gün vardı. Arda'nın söz vasıtında Arda'çı Türkmenistan'ın yukarı kaliyetine deyip başlayadı. Onun Arda'çı'nın familiyeti, adı, adresi. Onun Arda deyip yazıyanda izinlerin mehilek, mehileliğin var. Yazıp verip kol çeken, çiklosunu koyan, onu kabul ettiler. Şimdi şu 1. Eylül'den güce veren kanun boyunca Arda'nın söz vasıtını Türkmenistan'ın yukarı kaliyetine değil Türkmenistan'ın yukarı kaliyetinin rayet işleri boyunca kanunlar kallevyesine deyip yazmalı. Yönü şu ütketmenin giyirilen de bu arada hiç yerde bildiriş yavulması giyirilen ütketmenin mutfosu hiç yerde koyulmandır. Düşündürsen beren okularda alık kalyaların hattın arzağın izine gelenden son biliyorum. Ben öyledim şu meselelerin yüz ve yüzde olup bunlar şu iki ayın içinde şikayetimi yukarı kaliyete tansırıp bilmeyen şeyle kusenip diyorum. Şimdi şu tarzda ben 4 tam sakipada ben öğrenme aileliğimi bildiren kaviyetimin işimi neyle kereden görkezen, şöyle neymeler anıklanmadı, neyim için benim hukukum bozuluyor, hemen görkezen. Yöne şu tarzda siz görkezmendiniz onu deyip bana cevap geliyor. Şimdi ben şunu tabu dedik bilmem yok. Ben 3. olarak arzamı koyup kaysam, yine de olup burhette onun izine gelse yemin 3. ay arzamı tasarıp bilmem yok.
Siz şoların ediyen talaplarının hemmetini bir zay edip, yeni kaytadan yüz tutanınızdan sonra yine size arzağınız izine dolanıp geliptir şeyle mi?
Hava yine de izine dolanıp geliyor. Şöyle kaviyet tarafından neyme kanun bozulmalara yol veriliptir. Ben onu arzamda görkezene. Ben onu nahile görkezmelerini bilemok. Şimdi şu tayda bu benim öz misalimde. Yönü şu yerde var ya şu her günde diyen yani onun ne sağdan var ya şu tayıp. İlk bilen şu yukarı kaviyetin baş yüzünde soğulukunun baş yüzünde yankı yeri verenin ağrısında adamlar karışmalı. İçine adam koyu verilmeye. Yönü şunun sen içine giren sen şöyle kavul edilmişik şovun saat 9'da olsun ya 10'da olsun. Şu saat 11, 12 olmadan kavul edilen o adamlar. Şu karışıp duruyorlar. Hatsan günler tane kolay bir saatin yarım saatin içinde kavul ettiler. Onda da kıstaklı. Sana bir burada da düşündüreceğim. Sana bir praktiki kömemem verecek olan oklar. Hmm. Ya bir şunun nüfusuna mırkızın oklar. Yine bir ayıtmalı var da her dördüncü günü, hepten dördüncü günü Türkmenistan'ın yukur kadetinin başlığının kavul etmeli günü. Yine şu başlığa hiç kim girip bilen yok. Şu başlık hasen oradan yığınakta, hasen oradan yerinde yok. Başlığa girmek mümkün değil. Hani gözünün kavul etmeli gününde, kavul etmeli tağıdında da şu başlık kavul eden oku ayetleri.
Xabarçımız soldan Açilova bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Pakistan Türkmenistan'dan elektrik toğını satın almak planlardan boyun kaçırdı. Bu xabar Türkmenistan'ın Merkezi Aziyanı ve yakın gün doğru elektrik enerjisinin üçün etmek planlarını məlim etmeğinin iyidiyanına qavet geldi. Türkmenistan'ın elektrik enerjisinin eksportını artırmak boyunca planlarının Enerji Ministerliğinin kuramaçılığında 8. ve 10. sentyabr aralığında Aşgabatda geçirilecek Xalqara konferensiyasında qozgılmağını hem qaraşılıyar. Temani kardeşim Yoşan Anlı Qurvanın maglumatı bilen devam ettiriyarız.
Pakistan Türkmenistan'ın elektrik toğunu eksport etmek için ayrı başka geçirici liniyasını kurmak planı var adak teklifini ret etti. Türkmenistan elektrik enerjisini yakın komşular İran'a ve Ardahanladılan vakadan Oğuzhanistan'ı eksport ediyar hem de elektrik eksportini gelecekte has giyinletmek maksat ediyar. The Express Tribune neşirinin 7. sentyabrda yazmağına göre Pakistan Aşgabat'ın ayrıbaşka planına derek Türkmenistan'ın merkezi adı, günörtü adı, yani kasa elektrik geçirici proyektine koşulmak zoraptır. Bu proyekt 1000 megawatt meçhörünü elektrik üpçünçülüğünü nazarda tutuyor. Pakistan kasa proyektasını Tacikistan'daki ve Kırgızistan'daki eksportçılara geçirici liniyasının tölüğünü tölemeli. Eğer de geçirici kısa ayını ulanılsa ve bu çeşmelerden iyi verilen elektrik peselse tölüğler ardağınlar hem de bu proyekt kas amatlı olur diye Pakistan neşir bilen gururunda şu olan resmi aydıptır. Aşgabatyň teklip edýän aýrybaşky elektrik geçirjisi Islamabad tarapyndan amatly hasaplanylmaýar. Sebäbi türkmen elektrigi gazlanmak esasyny öndürýär we bu Pakistana gymmat düşýär diýip The Express Tribune neşri bilen söhbetde bolan resmi aýdypdyr. Resmi habarlara göre Aşgabatda 8-10 sentýabr aralygyna geçiriljek halkara konferensiýada Türkmenistanyň Merkez Aziýa we ýakyn günnäwer ýurtlaryna elektrik energiýasyny ýetirmek mümkinçilikleri ýa-da bu urda oýnap biljek rol barada maslahat edildi. Resmi maglumatlarda häzir Türkmenistanyň öndürilýän elektrik energiýasyny Täzgistany we Gazagystany, Pakistany we Kawkaz ýurtlaryna ýetirmek meselelerini seredilýänini aýdylýar. Yönü devlet eysilin nakimiyyatı otbu diliyen uğurlar boyunca elektrik liniyelerini çekmen detalları ya gepleşikler. Mümkün olan alalaşıklar var adı anık kurma olmaat vermeyer. Merkez Aziýa Günörtadi elektrik geçirjisi proýekti bölekleýin ýagdaýda. Zerur bolan infrastrukturany gurmak esasynda amala aşyrylmaly we Merkez Aziýanyň elektrik tiristeleriniň bir bölegini barha ösýän elektrik talabyny ödemek üçin Günörtü Aziýa getirmeli. Hasanyň kasa 1000 proýekti Tomsuna Gürgistanyň we Täzgistanyň Owganystany we Pakistany 1300 megawatt elektrik getirer. Pakistan neşir Täzgistanyň müňdün ugrak deriýasynyň we köýlerini wardygyny. Bu ýurdun elektrik önürjüliginiň soňky 10 ýyly durnukly ösýänligini ýazýar. Türkmenistan barada aýdylan bolsa prezident Berdimuhammedowyň hem tassyklamagyna görä ýurdun regionlarynda elektrik üpçünçiligi wagtda kenet edilmeli işler azal.
Kärdesim Ýuwşan Anna Gurbanyň maglumatyny diňlediňiz.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepliýär Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owganystanda etnik türkmenleriň ýaşaýan Demirgazyk regionlarynyň biri Gunduz welaýatynyň käbir bölekleriniň hökümet güýçleri tarapyndan söwüşçüleriň elinden alynanlygy habar berilýär. Kalaýzal etrawyndaky ýagdaýlar barada Owganystandaky habarçymyz Şamerdan Gulum Radiýanyň berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Gunduz welaýatynyň Kalaýzal etrawynyň belli bir bölegini Awgan güýçleri jeňçilerden ýetine gaýdyp aldy. Çatşykda ençeme jeňçi helak bolupdyr. Uruşda Awgan güýçlerine de ziýan ýetipdir. Aktepe şäheriniň jeňçiler ýetine çekilipdir. Etrawynyň 32 obasynyň hem jeňçilerden paýklanandygyny resmiler aýdýar. Kalaýzal etrawy Täjikistan bilen serhetleşýär. Etrawynyň bir uji Amadarya arkaly Özbegistan bilen hem çäkleşýär. Gunduz welaýatynyň häkimi Esedilla Omarhel jeňçilere şe harbi operasiýanyň dowam edýändigini aýtdy. Terroristler diňe Awgan halkynyň düşmany däldir. Olar Merkez Aziýa ýurtlaryna da wehem salyp biler. Ýöne Awgan güýçleri jeňçileri ýok etmek boýunça alady edýär diýip häkim aýtdy. Gunduz welaýatynyň 9 etrawy bar. Etraplaryň hemmesinde hem jeňçiler hereket edýär. Gunduz polisiýasynyň howpsuzlyk boýunça adaratynyň başlygy General Muhammed Masum Haşiminiň aýdyşyça Kalaýzal etrabynyň idara binasyny, polisiýa idarasynyň binasyndan hem jeňçiler çykypdyr. Ýöne jeňçiler döwlet idaralarynyň jaýynda bomma ýerleşdiripdir. Harbi postlar etrabyň idara binalarynyň daş töreginde gaýtadan dikelildi. Idaralarda arasaçylyk işleri başlandy. Yerli häkimiýet tezlikde öz wezipesine başlar diýip Haşymy bildirdi. Kalaýzal etrabynyň ýaşaýjylarynyň aglabaty türkmenlerdir. Uruş sebäpli köp adamlar etrapda öz üýjaýyny terk etdi. Gunduz welaýatynyň welaýat geňleşiniň agzasy deputat Seýit Esedilla Sadatyň aýtmagyna görä
Kalaýzal bolsa iki bölünen Adı Kalaýzal aýat bolýar. Kalaýzal bilen Aktepe'nin ortasından Gunduz'un deryasy geçiyor. Aktepe tarafında bolsa ulusallyklar bar, idareý devlet. Aktepe'ni aldılar, idareý ulusallyklary aldılar, bazara aldılar. Aktepe'nin bir gyşlagy ýene şörde Çargül diýer, Awgan mazar diýer, Ýaňaryk diýer, Talibanlar galan baksa Aktepe'ni paklan alan Aktepe, mollalaryň elinden çykyp, talabyň elinden çykyp, döwletiň eline gelen.
Deputatyň aýdyşyna garanda Kalaýzal etrawy hem Aktepe şäheri 1,5 aýdan gowrak wagt jeňçileriň ýeçiliginde galypdyr. Şonuň netijesinde halk öz üýjaýynyň bejaýy bolupdyr. Emma talip militarlary ýetine serpikdirler. bergenden sonra bozup çıkan adamlar izine dolanıp başladı deyip deputat gurun verdi.
Bir yarım ay izafara Aktepe Ulusallık Taliban'ın elinde kaldı. Bir tidat merdim Taliban bilen saz delti. Onlar şu vakta Bicay Volantı kaçıp çıkandı. Takriben 3000 nefer şu anda üyünden çıkandı Bicay Volantı. Tipsol kaçan adamlar bir tidatlar pes üyüne gelip kurbanlık alıp Bağdar'da cemci şehir otirler.
Gepleşik tayinlap adatlığı yetiren Şaymerdan oğlum Radi.
Şunun bilen yarım saatlik xabarlar gündeligimizin şuunki sanyny jemleýäris. Sazly hereketimizden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.